Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De giust nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 25 marsit argumentet kryesore, Papa Francesku priti në audiencë ministrin e jashtëm të Shqipërisë me rastin e 10 vjetorit të vizitës apostolike të Papës Bergoglio në Shqipëri. Pas audiencës tek Papa, ministri i jashtëm i Shqipëris Igli Hasani u takua me sekretarin e Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, Imzot Paul Gallagher. Në mesazhin drejtuar të rinjve të mbar botës me rastin e 5 vjetorit të nxitjes apostolike pas sinodale Christus Vivit, Papa u kërkon të rinjve të rizgjojnë shpresën që vjen nga Krishti i gjallë. Shumë lojshmeria e traditave dhe e gjuvet nuk përbën problem, por është dhurat që pasuron strukturën e kishës dhe të shoqërisë. Këtë nënvizoi Papa në audiencën e sotme me bashkësinë e Nigerisë që është në Romë. Gjatë kësaj audiencë, Papa u lut për sigurinë, unitetin dhe përparimin shpirtëror e ekonomik të kombit afrikan. Patriarku Latin i Jeruzalemit, kardinali Pizzaballa, në mesazhin e tij për të dielën e larit e javën e shejt të Pashkëve, falenderon besimtarët për guximin dhe dëshminë e fesë në këto kohë të vështira lufte e konflikti, e lutet për rivendosjen e paqes në tokën shejte. Sot është e hëna e madhe e javës së shejt të Pashkëve. E kisha nafton të njekim pas Jezusin, shëlbusin e mbar njerëzimit. Këto argumente të programit ton të sotëm radiofonik. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku priti sot paradite ministrin për Evropën dhe për punë të jashtme të Shqipërisë Igli Hasani, cili më pas u takua edhe me homologun e tij në Vatikan, Zot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare. Kështu u njofton zyra shtypit të selisë së shenjtë.
Sot pasdite, vetëm Zot Gallagher dhe ministri Hasani marrin pjesë në konferencën organizuar nga ambasadorja e Shqipërisë në selinë e shenjtë dhe në urdhrin sovran të Maltës, Majlinda Frangaj, mbi dialogu nërfetar në Universitetin Gregorian të Romës. Tema, dialogu dhe vazrimi nërfetar si garanci e paqes, rasti i Shqipërisë, mledh në Ateneun Jezuitve ekspert të ndryshëm të fushës, që do të kremtojnë këtu 10 vjetorin e vizites apostolike të Papës Francesku në Shqipëri dhe 5 vjetorin e dokumentit një vazrimi njerëzor, si dhe bashkëtese ndërmjet njerëzve, nënshkruar në Abu Dhabi nga vetat i shehit dhe nga imami i madhi Al-Azharit, Ahmad Al-Tayeb. Veprimtaria organizohet në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve Nërfetare të Gregorianës.
Në praninë e rektorit Universitetit atë Mark Levis, përveç vetë ambasadores Frangaj, do të mbajë në relacion profesor Ambrogio Bongiovanni, drejtori i Qendrës së Studimeve Ndërkombëtare të Ateneut, që do të flasë pikërisht për dialogun ndërfetar. Profesor Roberto Regoli i Gregorianës, që do të vënë dukje aspektet të diplomacisë papnore për paqen. Profesoresha Maria Gabriela Belgiorno e Universitetit të Perugjës, që do të reflektojnë në bivlerën e dialogut nërfetar për pacen në konfliktet aktuale, si edhe Dr. Sokol Lulgjuraj, drejtori qendrës për bashkëpunimin nërfetar, i cili do të paraqes sfidat e kësaj qendre me Selina Elbasan.
Së pari, do të dëshiroja që fjalët e mia të ringjallen shpresën në ju. Në kuadrin aktual ndërkombëtar karakterizuar nga shumë konflikte, nga kaq shumë vuajtje, mund ta imagjinoj se shumë prej jush ndihen të shkurajuar. Kështu pohon Papa Francesku në mesazhin e sotëm drejtuar të rinjve me rastin e 5 vjetorit të nxitjes apostolike pas sinodale Christus Vivit. Papa Francesku në mesazhin drejtuar të rinjve më shkruan: "Ne fillim të papnisime gjatë ditës botërore të rinisë u mbajt në Rio de Janeiro në Brazil, ju thash me forcë, ngrijeni zërin. Ende sot po ju a kërkoj përsëri, bëni zhurmë, bërtisni, jo aq me zërin, por me jetën dhe me zemrën tuaj për këtë të vërtetë. Krishti jeton. në mënyrë që gjithë kisha të nxitet për të ringritur në këmbë, për të rinisur për ullë e për të quar kumtin e lajmit të mirë të ungjillit të Krishtit në mbar botën. Papa Francesku njofton pastaj se me 14 prill do të kujtojmë 40 vjetorin e takimit të parë të madh të të rinjve, i cili në kuadrin e vitit të shejtë të shëlbimit u bë fara e ditëve të ashme botërore të rinisë. Në fund të ati viti, para 20 vitesh, me 1984, Papa Shën Gjon Pali II u adorzoi kryqin të rinjve me misionin për të quar në mbar botën si shenjë dhe kujtesë se vetëm në Jezu Krishtin, që vdiq e ungjall, ka shpëtim e shëlbim për mbar njerëzimin. Si që dini mirë, në nënvizon Papa Francisku në mesajin drejtuar të rinjve, është fjala për një kryq prej druri, pa të kryqzuarin, pa Jezusin. Lën kështu për të na kujtuar se ai, Jezusi, kremton mbi gjitha triumfin e ringjalljes, të fitores e jetës mbi vdekjen, për të thënë të gjithë njerëzve, pse kërkoni ndër të vdekurit atë që është i gjallë? Nuk është këtu, unë gjallë, si që na kujton ungjilli. Vetëm në këtë mënyrë, në dritën e pranisë e Jezusit e gjallur, kujtimi se kalures do të jetë i fryqëm dhe do të keni guximin ta jetoni të tashmen e ta përballoni të ardhmen me shpresë, shpjegon Papa.
Mirënjohje, pasurinë, larmi dhe dialog. Këto janë për Papën tre elementet jetike për jetën e bashkisë nigeriane pranishme në Rom. Francesco e priti sot në audiencë në sallën e palit 6 dhe i nxiti burrat e gratë që janë pjesë e saj, ta ruajnë gjithmonë karakterin e universalitetit dhe të mos mbyllen kurrë në kulturën e tyre në një izolim pothuajse fisnor. Para zgjidhësh, Papa shprehu mirënjohjen për dëshminë e gëzueshme të mesazhit ungjillit, si dhe për të rinjtë shumë nigerian që dëgjuan thirrjen e Zotit për të ndjekur rrugën e meshtarisë dhe jetës rregulltare, duke u përgjigjur Zotit me bujari, përvojtëri dhe këmbgulje. Disa prej tyre janë pranishëm në audiencë, vurin duke Papa, i cili në vijim i inkurajoi të jenë gjithmonë dishepuj misionar. Mirënjohës që Zoti i zgjodhi ta ndiqnin atë dhe i dërgoi të shpallin me zell fen ton, edhe për të kontribuar në ndërtimin e një bote më të drejte më humane.
Më pas, Francesco u përqendrua tek tema e pasurisë në diversitet.
Su questo vorrei dire che la diversità di etnie.
Larmia e grupeve etnike, traditave kulturore dhe gjuhëve në kombin tuaj nuk përbën problem. Është dhuratë që pasuron strukturën e kishës si dhe të gjithë shoqërisë duke na lejuar të thellojmë vlerat e mirëkuptimit dhe bashkëtesës anasjellët.
Papa shpreson që bashkësia nigeriane në Rom në mirëpritjen dhe shoqërinë rimin e besimtarve nigerian dhe besimtarve të tjerë do të ngjajë gjithmonë një familje jetëmadhe ku të gjithë do të mund të përdorin talentet e tyre të ndryshme, fryte të shpirtit shenjt për të mbështetur dhe për të forcuar njëri tjetrin në çaste gëzimi e pikëllimi, suksesi e vështirësie. Në këtë mënyrë do të mund të mbillet fara e miqësisë shoqërore dhe harmonisë për brezat e sotëm e të ardhshëm. Në lidhje me këtë, Francesco i paralajmëroi pranishmit edhe për një rrezik.
E state attento con un pericolo, che il pericolo della chiusura, non essere universale.
Rrezikun e mbylljes, jo për qenë universal, por për të mbyllur nëse mund ta përdor fjalën në izolim fisnor. Jo. Rënjët tuaja mbyllen, izolohen këtë qëndrim fisnor dhe jo universal, jo komunitar. Bashësia po, fisi jo. E kjo është shumë e rëndësishme, vlen për ne të gjithë, për secilin sipas pozicionit të tij. Por universaliteti jo mbyllje në kulturën tënde. Është e vërtet, kultura e dikujt është dhuratë, por jo për ta mbyllur, është për ta dhënë, për ta ofruar. Universale me universalitet.
Më në fund i peshkvi Romës i këshilloi pranishmit të mos e harrojnë dialogun. Fatkeqësisht vërejti, shumë rajone të botës po përjetojnë konflikte dhe vuajtje, kështu edhe Nigeria. Ndaj Papa kujtoi se do të lutet për sigurinë, unitetin dhe përparimin shpirtëror e ekonomik të këtij kombi dhe i ftoi të gjithë të nxisin dialogun dhe dëgjoj njëri tjetrin me zemër të hapur, pa përjashtuar askend në nivel politik, shoqëror dhe fetar.
Integrare, dialogare, universalizare.
Të integrosh, të dialogosh, të universalizosh gjithmonë duke u nisur nga identiteti yt.
Në të njëjtën kohë, Papa i inkurajoi pranimit të lajmtar të mëshirës së madhe të Zotit, duke punuar për pajtimin e duke kontribuar për zbutjen e barrës së të varfërve dhe të nevojtarëve, për ta bërë kështu tonin stilin e Zotit.
Vicinanza, compassione e tenerezza. Non dimenticatevi.
Mos harroni këtë. Stili i Zotit është afërsia, dëmshuria dhe butësia. Në këtë mënyrë, të gjithë nigerianë do të jenë gjendje të vazhdojnë të ecin së bashku në solidaritet dhe harmoni vllazërore.
Patriarku Latin i Jeruzalemit, kardinali Pizzaballa, në mesazhin për të dielën e larit që u kremtua dje, i përshëndeti të gjithë ata që nuk do të mund të marrin pjesë në kremtimet e javës së madhe të Pashkëve, e edhe shtektarët, të cilët nuk do të mund shtektojnë drejt këtyre viseve të shejta për arsye të luftës. Një munges ajo e shtektarëve në tokën shejte që nuk shkurajon, shkruan kardinali Pizzaballa, sepse nuk jemi vetëm as të braktisur dhe mbi të gjitha nuk kemi frikë. Nuk jemi vetëm. Kështu mendimet e kardinalit Pier Battista Pizzaballa, patriark latin i Jeruzalemit, në mesazhin për procesionin e dielës së luleve që hap javën e shejtë të Pashkëve, u drejtohet e krishtarëve të tokës shejte, të cilët për shkak të dhunës dhe të luftës nuk do të mund të marrin pjesë në kremtimet e Pashkëve të këtij viti në tokën shejte në Jeruzalem. Mëtej, në mesazhin e tij, kardinali Pizzaballa kujton gati 6 muaj që kaluan nga fillimi i luftës në Gazë. E di mirë, u shkruan atyre që jetojnë nën bombardime, sa vështirë është rish zgjuar ngjirin e natës së zezë të tmerrshme, që të duket që nuk do të përfundoj kur, të rezistosh i bashkuar dhe i patundur, i rrethuar në katër anët nga dhuna e nga uria. Do t'u jepet e gjithë mbështetja mundshme, i siguron banorët kardinali Pizzaballa, qoftë edhe me lutje që kjo natë të kaloj sa më shpejt. Ftesa e patriarkut latin të Jeruzalemit nuk është për t'i dekurajuar, sepse për të gjithë do të vi agimi i ditës së tretë, shpallja e ringjalljes. Me pas, kardinali Pizzaballa kujton shtektar nga mbar bota, të cilet pikrisht për shkak të situatës e tensionit të lartë nuk munden të niseshin drejt tokës shejte për kremtimin e Pashkëve. Mos keni frikë, të ktheheni, u drejtohet atyre që quhen prania e paqes në një vend i cili ka shumë nevojë për paqen. Pa marë parasysh luftën, edhe këtë vit u kremtua e djela e larit në qytetin e shejtë të Jeruzalemit, u përkujtua hyrja triumfale e Jezusit në qytetin e shejtë, në një kohë kur, shkruan kardinali Pizzaballa, është më e rëndësishme dhe më nevojshme se kur të brohorasim me forcë se Jezusi është Mesia ynë, Zoti ynë, se është Kyrios. Toka e Jezusit, edhe pse e shejtë, sot është e plagosur, sepse pushtuar nga kaq shumë urrejtje, nga kaq shumë inat, po dashuria ndaj saj nuk ndryshon. Është dashuria ndaj një qyteti i shejtë për të gjithë, edhe pse shpesh i çshuguruar nga vetë banorët e tij, e një vendi ku ti shërbesh Zotit dhe ti shërbesh njeriut, duhet të përkojnë, por që duken si dy ekstreme që nuk takohen kurrë. Nga këtu, lutja e kardinalit Pizzaballa është që paqja të zbresë në Jeruzalem e në tokën e shejtë. Prandaj të lutemi që urata drejtuar Zotit na sjell paqen. Dëgjues të nderuar, siç e dim, sot është dita e parë e javës së madhe të shejtë të Pashkëve, e hëna e Pashkëve. Me të dielën e larit që kremtuam dje, kemi hyrë në javën e shejtë të madhe të Pashkëve të mundimeve, kryqëzimit me vdekje mbi kryq dhe të ngjalljes së Jezu Krishtit, shpëtimtarit të njerëzimit. Pra, dje në rrëfimin e historisë e hyrjes e Jezusit në Jeruzalem për të plotësuar veprën e tij të shëlbimit, jehonin ende britmat e turmës e të fëmijëve të mbledhur rreth Krishtit që ngallnjente përvojtërisht mbi shpinën e gomarit. Njerëzit e ardhur nga larg për të kremtuar Pashkën në qytetin e shejtë të Jeruzalemit pyesnin banorët e qytetit që dyndeshin rrugëve duke brohuritur: "Kush është ky?" Jezusi i Nazaretit, u përgjigjeshin banorët e Jeruzalemit, profeti, biri i Davidit, Mesia, Hosana atici vjen emër të Zotit. Jezusi kishte sy të butë që depërtonin thellësitë e zemrës, depërtonte veshërimin e tij në thellësinë e shpirtrave të njerëzve që prisnin zbulesin e hyjit për të dhënë përgjigje pyetjeve të panumërta ka mot pa përgjigje. Shikimi i Jezusit depërtonte nditet që do të vinin së shpejti, kur hosanave do t'u azinte vendin mbritma më tragjike që u dëgjua ndonjëherë në skenën e kësaj bote. Kryqëzojeni, e u thoshte krerëve të plot në left të poplit Izraelit që s'pun t'i doronin më brohoritjet e njerëzve, se po t'i detyronin fmit të heshtin, do të klithishin gurt e sokakëve. Po sot është një ditë e re. Jezusi e kaloi natën jashtë qytetit të Jeruzalemit, drejt Betanis, larg kurtheve. I mbështjell me mantel, shtrirë poshtë një peme, kundron ndërmjet degëve hënën që s'është ende e plotë. Sa mbrëmje i mbeten deri në përmbushjen e misionit të shëlbimit. Edhe 4 ditë e qengji hyjt, Jezusi do të flijohet. Qengji i flije së re që historia e njerëzimit të pret e pavedishme e që qielli e ka përgatitur në vitet e mëshuara. E pas pak në një kopsht tjetër të Gjetsejmanit, Jezusi do të dërlot e gjak i pushtuar nga ngështia e vdekjes e mëkateve të njerëzimit. E tani ka një shpresë të vetme, o atë, largoma nga buza e gojës këtë kelkë, për ty s'ka asgjë të pamundur, thot i Jezusi në kopshtin e Gjetsejmanit. Ti, o atë, mund të japësh ngjarjeve të caktura në thellësitë pa kohë, një kthesë dhe orientim tjetër, duke shikuar fatin tim më shumë me mëshirë se sa me drejtësi, që të mos vuaj kaq shumë, e korpi im njerëzor, mos rënqethët përballë kryqit, gozhdave, gurës e gjakut, merit e vdekjes. Për ty, o atë, s'ka asgjë të pamundur. Ti mund të fashitesh edhe zemrën time, e kështu unë do të përsëris në amshim. Atë, u bëth vullneti ytë, jo i imi. Tani, e din të gjithë, krerët e poplit tashmë e kanë dënuar Jezusin. Ai nuk ka më vend në këtë ndërtesë të tempullit e Jeruzalemit, e duhet flakur jashtë me turpë. Duan ta kapin, por druhen, i ngren kurthe, e pyesin prandaj, a lejohet ajo, ti paguhen të dhjetat Cezarit, pushtusit e kombit tonë, zotrisë e botës, ne duhet i japim, apo jo? Sa dëshirë do të kishin të përgjigjej jo, për ta paditur pastaj tek Romaket, por sa dëshironin edhe të thoshte po, që njerëzit mos i besonin më, të mos e ndishin më Jezusin, të mos e mbronin më, por Jezusi diti t'i ndaj për gjithësit i qelit nga totet tokës. E shikoj i lirë duke pritur orën e të cilën në përkim të plot me vullnetin e atit hynor, do të ngadhnjej mbi furin e të rrinave. Duam të të ndjekim pas o Jezus, dishepuj të largët nga ato ditë, edhe ne të njëlosur me faje, edhe ne të tunduar të mos besojmë, por duam të ecim pas teje o Krisht, sepse shpresojmë në ty, sepse presim përmbushjen e misterit e shpëtimit për mbar njerëzimin. Prandaj, na i përsërit pambaremisht fjalë tua, o Jezus, mësus i ëmbël, sepse fjalë tua janë fjalë jete, fjalë shpresë. Duam të të ndjekim pas, o Jezus. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.